ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. საქართველოს პარლამენტში მწვავე დაპირისპირების და საპროტესტო აქციების ფონზე დაიწყეს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის განხილვა.
ამ კანონის მიღება არის პირველი ნაბიჯი. ხედავთ, როგორ განვითარდა 2012 წლის შემდეგ რუსეთში ანალოგიურ კანონს.
რა მიზეზით დაუშვეს საკომიტეტო მოსმენაზე მხოლოდ სატელევიზიო მედია და რა რეაქციები მოხვა დაბლოკილი ჟურნალისტებისგან?
ცენზურა გამოხატეს თავისუფლების კონსტიტუციური მედიის არეგლი ამ სხვაზე არ აღმოჩნდა.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე მწვავე სიტყვები დაპირისპირები დაიწყო და ფიზიკურ შიშს გადაიზარდა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვა. კანონპროექტზე ოპოზიცია რუსულს უწოდებს, ქართული ოცნება კი დასავლურის მსგავს. მართული პარტია მიზნად გამჭვირვალობას ასახელებს, ოპოზიცია კი დემოკრატიის განვითარებაზე მომუშავე ორგანიზაციების შეზღუდვას, მათ გამოცხადებას უცხოური გავლენის ქვეშ მყოფებად და ევროკავშირში ინტეგრაციის შეფერხებას. სხდომის დაწყებისთანავე ოპოზიციამ უმრავლესობას მოუწოდა კანონპროექტი გაეწვია. რამდენიმე საათიანი განხილვა კი დროებით მას შემდეგ შეწყდა, რაც ტრიბუნასთან მყოფ ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერს, კანონპროექტზე მთავარ მომხსენებელს მომკამ დინარაძეს შეაგინა და დაარტყა პარტია მოქალაქეების ლიდერმა ალექსანდრე ელისაშვილმა. მასაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ უმრავლესობის წარმომადგენლები. ინციდენტიდან მალევე ელისაშვილმა პარლამენტის შენობა დატოვა და ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ყელში ამოუვიდა, რადგან ქართული ოცნება ქვეყანას რუსეთში მიათრევს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომის განახლების შემდეგ უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ ალეკო ელისაშვილი მას ქურდულად მიეპარა, ძალადობას კი წარმოშობს ცრუ ნარატივი, რომ ქართული ოცნება რუსულ ინტერესებს ატარებს. დღევანდელ კომიტეტის ხდომაზე მწვავე დაპირისპირების ფონზე თავმჯდომარე ანდრი ოხანაშვილმა დარბაზიდან გააძევა რამდენიმე ოპოზიციონერი დეპუტატი, მათ შორის ბატა მაჭკოვაძე, გიორგი ვაშაძე, ლევან ხაბეიშვილი, ხატია დეკანოიძე, სალომე სამადაშვილი და რომან გოცირიძე. სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს ანა ნაცვიშვილმა და თამარ კორძაიამ. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე გაეცნობით. ისრაელს ჯერჯერობით არ გადაუწყვეტია რა მასშტაბის პასუხს გასცემს და როდის ირანის თავდასხმას. დასავლეთის და ისრაელის მედია საშუალებები მიუწყებიან, რომ ისრაელის ხელისუფლებას ირანისთვის პასუხის გაცემა გადაწყვეტილი აქვს, თუმცა ფორმები და ვადა ჯერ კიდევ დასაზუსტებელია. ამერიკული ოფიციალური პირების თანახმად, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მოუწოდა საპასუხო ზომები დეტალურად გაიაზრონ და გააფრთხილა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ მიიღებს მონაწილეობას ირანზე საპასუხო დარტყმაში. 13-14 აპრილს ირანმა ისრაელის მხარის მონაცემებით 300-მდე რაკეტით და უპილოტო საფრენი აპარატით მიიტანა ისრაელზე იარიში. ისრაელის არმიის განცხადებით, ამერიკელი პარტნიორების დახმარებით, მათ პრაქტიკულად ყველა ეს სამიზნე მოიგერიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელი სპიკერი ჯონსონი აპირებს ამ კვირაში კენჭისყრაზე დააყენოს ისრაელისთვის სამხედრო დახმარების გაწევის საკითხი. სენატის გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს. ამასთან ჯონსონს ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს უკრაინის შესახებ. სენატში მიღებული 95 მილიარდიანი პაკეტი კი ისრაელის დახმარებასთან ერთად გულისხმობს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაგრძელებასაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის რუსთაველის გამზირის გარდა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები განახლდა საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებშიც. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ მოითხოვენ, რომ ქართულმა უცნებამ კანონპროექტი პარლამენტიდან გაიწვიოს და საფრთხე არ შეუქმნას არამხოლოდ არასამთავრობო და მედია სექტორს, არამედ ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციასაც. ქუთაისში დღეს გამართულ აქციას თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი წადევნებდა.
Ну, გვატყუებთ, ეს კანონი რუსულია, კი ევროპას არა რუსულ კანონს. ამ შინაარსის პლაკატებით და საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით ქუთაისის მერიასთან მივიდნენ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებას ეწინააღმდეგებიან. აქციის მონაწილეები ქართული ოცნებისგან მოითხოვდნენ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტის პარლამენტიდან გაწევას. ჟურნალისტ ვალერი თევდორაძის შეფასებით, ეს ინიციატივა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ევროპულ კურსს, თავად კანონპროექტი კი ზოგადია, რაც ბადებს ეჭვებს დროთა განმავლობაში მისი გარდაქმნის და რუსეთის მსგავსად რეპრესიული რეჟიმის ჩამოყალიბების. ვალერი თევდორაძე მიიჩნევს, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების რეალური მიზანი უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის დისკრედიტაცია.
ისინი ამ კანონს იღებენ არა იმიტომ, რომ ვიღაცას რაღაც გამჭვირვალობა აინტერესებს, არამედ იმიტომ, რომ რომელ ორგანიზაციასაც ჩათვლიან, რომ მათ ხელისუფლებას, მათ გავლენას, მათ ტყუილებს აშუქებს და ქართულ ხალხს სიმართლეს ეუბნება ამის თაობაზე, ეს ორგანიზაციები მომენტალურად აღმოჩნდებიან დიდი სანქციების ქვეშ.
როგორც იურისტი ვალერი თევდორაძე ამბობს, მოქმედი ხელისუფლების მიმართ ნდობა დაბალია და არ არსებობს გარანტია, რომ გარემო რეპრესიული არ გახდება და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და მედია საშუალებები კრიტიკული აზრისთვის არ დაიშჯებიან. იურისტის განმარტებით, მოქმედი კანონმდებლობა გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს და ახლის მიღება აბსოლუტურად გაუმართლებელია.
ეს საჭირო არის ხელისუფლების განსამტკიცებლად და არა სხვა რაიმე სახის ამ სულელური გამჭვირვალობის არგუმენტის მოშველიება.
ვალერი თევდორაძე მიიჩნევს, რომ შარშანდელისგან განსხვავებით ქართული ოცნება კანონპროექტის მისაღებად განსაკუთრებულად მოემზადა, რაზეც მეტყველებს ქუჩებში მრავლად გაკრული პროპაგანდისტული შინაარსის მასალები და ადმინისტრაციული რესურსის დიდი დოზით გამოყენება, რაც გამოიხატება სოციალურ ქსელებში საჯარო მოხელეების აქტიურობით და კანონის მხარდამჭერი ქარტების გაზიარებით. პედაგოგი მიხეილ მუმლაძე, რომელიც მოზარდებს კერძო კლუბში, უზიარებს წიგნის კითხვის გამოცდას, ილებას ამბობს, რომ 3 ათეული წელია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირისგან მიღებული ფინანსური დახმარება განაპირობებს მოსახლეობის როგორც ფიზიკურ არსებობას, ისე მის განათლებას და განვითარებას. მიხეილ მუმლაძე ჩამოთვლის საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით განხორციელებულ არაერთ პროექტს, რომლის შემსრულებლები არიან როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე სამთავრობო უწყებები.
აი, ავტობუსები ჩაიარენ, ავტობუსებმა ისინი ევროპული ფარხებით ყიდულობთ. ამ ყველაფერს ზოგი საჩუქრად არის, ზოგი გრანჯ გვაძლევს. ეს არ ეხება მარტო ფიზიკურად ადამიანების გადაჭინას და საჭმეს, ეს ეხება ადამიანების განვითარებას, სწავლას, ეს ეხება მაგალითად ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. ქუთაისში ვართ და მარტო ქუთაისის რო ვილაპარაკოთ, მაგალითად ასაფეხურიან კიბეები, ამ თაღითაა გაკეთებული შადრევანი, ამ თაღითაა გაკეთებული, მაგალითად სიტყვაზე თბილისში რო გადავიდეთ, პარლამენტის საიტიც კი სხვა ქვეყანამ გაგვიკეთა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის გენერალური მდივნის ირაკლი თევზაძის თანახმად, ახალგაზრდების განათლების პროექტების 90%-ზე მეტ საერთაშორისო დონორები უჭერენ მხარს. ქართული ფონდები და მუნიციპალური სერვისები კი ახალგაზრდების საჭიროებებისთვის არასაკმარისია. ირაკლი თევზაძის თქმით, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსურ გამჭვირვალობას საქართველოში უკვე მოქმედი 13 კანონი უზრუნველყოფს, რასაც დონორი ორგანიზაციების მიმართ აღებული პასუხისმგებლობა ემატება.
თითეული თეთრის ხარჯვა, თითეული თეთრის მიზნობრიობა ყოველთვის არის ხოლმე საჯარო ამ ორგანიზაციებისთვის განსაკუთრებით და შემდეგ ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის როდესაც არსებობს კითხვები, სამოქალაქო სექტორი განსაკუთრებით რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ყოველთვის მზად ვართ მათ უპასუხოთ და მეტიც, ჩვენს და ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციების დიდი ნაწილიც ანგარიშებს საქვეყნებს საჯაროდ და ჩვენი ანგარიშებით ხელმისაწვდომია მათ შორის ჩვენს ვებსაიტზე.
ირაკლი თევზაძისთვის მიუღებელია კანონ პროექტის ის ნაწილი, რომლის მიხედვითაც ორგანიზაცია შეიძლება იყოს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი, რომელმაც ტერმინი აგენტი შეცვალა. თევზაძი ამბობს, რომ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია დონორების, პროექტების მიზნების და ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ და მსგავსი ტერმინებით მოხსენიებამ შესაძლოა დონორი ორგანიზაციების დამოკიდებულება შეცვალოს.
დონორების ინტერესი აუცილებლად მოიკლებს ამ კანონის მიღების შემთხვევაში და ყოველთვის როცა ამბობენ რომ სამოქალაქო სექტორის რეიტინგში დავიხიეთ უკან, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზგასაცემი სწორედ ეგ არის, რომ იმიტომ რომ ხელისუფლებამ გაზარდა წნეხი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე.
როგორც ირაკლი თევზაძე ამბობს, ამჟამად თაობათა დიალოგი რამდენიმე საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის დახმარებით მუშაობს 93 საჯარო სკოლასთან ციფრული კომპეტენციების განვითარების, სამოქალაქო განათლების სწავლების და პედაგოგების კომპეტენციების გასაძლიერებლად. ერთ-ერთი საერთაშორისო ფონდის დახმარებით კი ახალგაზრდებს პირველადი დახმარების გასაწევად უნარჩვევებს უვითარებენ. უკვე განხორციელებულ პროექტებს შორის კი გამოჰყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით 200-ზე მეტი ახალგაზრდის მონაწილეობით განხორციელებულ საგანმანათლებლო პროექტს, რომელიც მონაწილეების და პოლიციის თანამშრომლობას გულისხმობდა სტერეოტიპული განწყობების შესამცირებლად და დანაშაულის პრევენციისთვის.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დღეს საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად გაიმართა საპროტესტო აქცია ეწოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ. ამ კანონ პროექტის კანონად გადაქცევის შემთხვევაში, მაგალითად, მედია ორგანიზაციების ნაწილი არაპირებს კანონის მოთხოვნას დაემორჩილოს. ამ და სხვა თემებზე ლაპარაკია მედიის წარმომადგენლებისა და იურისტების შეხვედრებზე, რომლებსაც კონსულტაციის სახეც აქვს. თემას გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
საბა ციციკაშვილი ონლაინ გამოცემა ქართლიჯის რედაქტორია. საქართველოს პარლამენტის მიერ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების შემთხვევაში გამოცემა სპეციალურ რეესტრში არ დარეგისტრირდება. ციციკაშვილის აზრით ეს იქნება პირველი კონფლიქტი მედია ორგანიზაციასა და სახელმწიფოს შორის, რომელიც შემდგომ კიდევ უფრო გაღრმავდება და საბოლოო ჯამში საქმე იქ იწავა, რომ ორგანიზაცია გაჩერდება. გამოცემის რედაქტორის თქმით, ონლაინ მედია ისედაც გამჭვირვალია. თითოეული თეთრის წარმომავლობა და მიზნობრივი ჯუს ნაწილი გაწერილია და საჯაროა ყველასთვის. მაგრამ მისი აზრით ხელისუფლებას ეს არც აინტერესებს და მიზანი მესამე სექტორის და მედიის დისკრედიტაციაა.
ვიქნებით იმათ რიგში, რომლებიც არ დარეგისტრირდება ამ უცხოური გავლენის აქტორად, ამიტომ მოგვიწევს ამ კანონთან მიმართებაში კონფლიქტში შესვლა. ეს რა ფორმით გაგრძელდება შემდეგ, მოხდება დახურვა ორგანიზაციის, მოხდება ან შეჩერება დროებით, სანამ დაუშვით კანონს ისე გაიწვევენ თუ რა ფორმა, ეს უკვე დამოკიდებული იქნება იმაზე, რა ნაბიჯს გადადგამს ხელისუფლება. ფლება მინიმუმისთვის დაჯარიმება მოხდება და ამიტომ იმისთვის მუშაობა რომ შემდეგ დაგაჯარიმონ, ეს უბრალოდ სისულელე იქნება. ამიტომ თავიდანვე უარი იქნება იმაზე, რომ ამ რეესტრში არ მოხდება დარეგისტრირება როგორც უცხოური გავლენის გამტარებლად და შესაბამისად არ მოხდება ჩვენი ორგანიზაციის დარეგისტრირება ამ რეესტრში. აქ დარეგისტრირება ნიშნავს, რომ შენ ნებისმიერ შეგიქმნიან პრობლემას. ეს იქნება დახურვა, შემოსვლა, გამოძიების დაწყება, პერსონალური ინფორმაციის მოძიება და ასე შემდეგ.
გორში მედიის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხშირად იკრიბებიან. მუხლობრივად განიხილავენ კანონ პროექტს, რომელზეც პარლამენტში უკვე მსჯელობენ. საუბრობენ იმ საფრთხეებზე და გამოწვევებზე, რაც მათ ამ პროექტის კანონად ქცევის შემთხვევაში შეექმნებათ. ასეთი დისკუსია ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ორგანიზებით გორში დღესაც გაიმართა. განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ის ორგანიზაციები, რომლებიც თითქმის 100% უცხოურ გრანტებზე არიან დამოკიდებული. ანა ჯიოშვილი სათემო რადიო მოზაიკის ჟურნალისტია. მისი თქმით, ორგანიზაცია მთლიანად საერთაშორისო დახმარებაზეა დამოკიდებული. ამიტომ ეს კანონი პირველ რიგში პატარა ორგანიზაციებს დაარწმავს.
ერთი წლის წინ აქ საუბრობდით და დღესაც სამწუხაროდ ისე ამ ფაქტის წინაშე ვართ. ამ კანონის მიღება, რაც არ მგონია რომ მოხდეს, გააჩუმებს პატარა ორგანიზაციებს, კრიტიკულ მედია საშუალებებს და შესაბამისად, ანუ ის რაც ხდება ჩვენს ქალაქში, ჩვენს მუნიციპალიტეტში, სა სამწუხაროდ ვეღარ მივაწვდით იმ ხალხს, რომელიც დაინტერესებულია, რომელიც ყოველდღურად თვალს გვადევნებს, კითხულობს.
Телекомпания პირველის ჟურნალისტი გიორგი დვალიშვილი მიიჩნევს, რომ საჯარო დისკუსიების დროს იურისტების განმარტებების შემდეგ უფრო ცხადი ხდება იმ საფრთხეების შესახებ, რაც ჩადებულია ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონ პროექტში. დვალიშვილი ფიქრობს, რომ რუსეთის მსგავსად დროთა განმავლობაში ეს თითქოს დამსუბუქი კანონი, რომელიც გამჭვირვალობას ქადაგებს, უფრო მკაცრი და რეპრესიული გახდება.
თანხმდებით, რომ ეს კანონი არის რუსული, მაგრამ ამის მიღმაც და ვისაუბროთ, გარდა იმისა, თვითონ შინაარსი რაც არის, მნიშვნელოვანი ის მუხლები რაც არის ჩადებული ამ კანონ პროექტში, რაც საშუალებას მისცემს სახელმწიფოს შევიდეს ნებისმიერ ორგანიზაციაში, ასე ხდებოდა რუსეთშიც, როგორც ვიცით, და მსგავსი პრაქტიკა იქნება დიდი ალბათობით აქაც. და ეს არის ერთ-ერთი საშიში ნაწილი ამ კანონის.
ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, რომელსაც საზოგადოების ნაწილი რუსულ კანონად მიიჩნევს, საქართველოს პარლამენტმა 2023 წლის მარტში ხალხმრავალი აქციების ფონზე უკან გაიწვია. ქართულმა ოცნებამ მიმდინარე თვეში 3 აპრილს კანონპროექტი ხელახლა დაარეგისტრირა. მართველი პარტია განმარტავს, რომ ახალი კანონპროექტის ტექსტი ძველის ანალოგიურია. ტერმინი უცხოური გავლენის აგენტი კი იცვლება უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციით.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცაური საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება დაუბრუნდებით ერთგვარად სხვა კუთხიდანაც, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტის განხილვას, რომელიც საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე დღეს დაიწყო. ერთი დღით ადრე გამოქვეყნდა საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომელიც ეფუძნება მისი თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ შარშან გამოცემულ ბრძანებას და განსაზღვრავს ჩამონათვალს იმ პირებისა, რომლებიც პარლამენტში შესვლა შეძლებენ კონკრეტულ დღეს. ასეთ განსაკუთრებულ დღეს განისაზღვრა 15 აპრილიც, ანუ კომიტეტის ხდომაზე ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის განხილვის დაწყება. ჩამონათვალში მედიიდან მხოლოდ სატელევიზიო მედიის წარმომადგენლები მოხვდნენ. სწორედ ამ მედიის წარმომადგენელი ჟურნალისტები შეუშვეს დღეს კომიტეტის ხდომის გასაშუქებლად, განსხვავებით მაგალითად ონლაინ გამოცემებისა, სააგენტოებისა, მათ შორის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები მოხვდნენ დღეს საქართველოს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენის გასაშუქებლად. ამ თემას ახალ ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორსკი ფაინძე გააგრძელებს.
საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ საიტზე 14 აპრილს გამოქვეყნდა განცხადება, რომ უსაფრთხოების დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ 2023 წლის სექტემბერში გამოცემული ბრძანების შესაბამისად 15 აპრილს საქართველოს პარლამენტში იმოქმედებს უსაფრთხოების ყვითელი დონე, რაც ნიშნავს, რომ ვიზიტორებს ეზღუდებათ პარლამენტის სასახლეში შესვლა. ამ განცხადების თანახმად საპარლამენტო ღონისძიებებზე, მათ შორის კომიტეტის ხდომებზე დაიშვებოდნენ მხოლოდ შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მიერ მოწვეული პირები და შეზღუდვა არ შეეხებოდა სატელევიზიო მედია საშუალებებს. მიზნად დასახელებული იყო საქართველოს პარლამენტის სასახლეში სამუშაო და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დღევანდელ 15 აპრილის ხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარემ ქართული ოცნებიდან ანრი ოხანაშვილმა განაცხადა, რომ უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ კანონპროექტის განხილვას ესწრებიან ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დასწრების შესაძლებლობა ყველას მაქსიმალურად მისცეს. როცა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ოხანაშვილს უთხრეს, რომ მედიის ნაწილს, მათ შორის ონლაინ გამოცემებს, ხდომაზე დასწრების უფლება არ მისცეს, მისი პასუხი ასეთი იყო:
თქვენ როდესაც ამბობთ, რომ არ მიეცა საშუალება ბევრ დასწრების, ეს არის ტყუილი. აქ არიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ბევრნი, ვინც მოგმართა მაქსიმალურად შევძელით, რომ დასწრებული იყვნენ დღევანდელ ხდომას. ასევე მედია ორგანიზაციების სახელით, ვინც ითხოვა დასწრება, მასაც მივეცით საშუალება.
თუმცა მაგალითად ონლაინ გამოცემა ნეტგაზეთის ჟურნალისტი საკომიტეტო მოსმენაზე დღეს არ დაუშვეს, მიუხედავად იმისა, რომ მედია ორგანიზაციამ სპეციალური საშვის შევსების მზადყოფნაც გამოთქვა. გაზეთ ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის რეპორტიორი ჯაბა ანანიძე გვეუბნება, რომ გამოცემის კორესპონდენტს ჟურნალისტურ საქმიანობაში დღეს ხელი შეუშალა საქართველოს პარლამენტმა.
Аргументи мешанакаширებოდა თქვენ გამოხარდათ პროტესტს და ამიტომ ვერ მოხდებოდა პრობლემები და ბევრი ხელი შეშლა ჟურნალისტურ საქმიანობაში პარლამენტის მხრიდან.
ჟურნალისტი ჯაბანანიძე ფიქრობს, რომ მართველ პარტიას განსაკუთრებით ეშინია ონლაინ მედიის, რომელიც ამბებს უფრო ოპერატიულად და მობილურად აშუქებს და დიდი აუდიტორიაც ყავს.
კულტურული მედიის წარმოდგენილი ნაწილი არის ონლაინ მედია და ეს კანონის პროლიქსი ვისაც შეეხება არის ონლაინ მედია. საქართველოსაც არის ხოლმე რომ საზოგადოება აქაც ჩაერთოს განკაიგოს ზუსტად და ძროულად რასთან გაქვს საქმე. არ გახდეთ საზოგადოება მედიის მოკავშირე ამ პროცესში. არ შეიძლება საფქეს როგორც გასწოს მას შეექმნა საფქე და საზოგადოება პროცესის ფონზე იძულებული გახდა რომ გაეწია უკან ეს კანონი.
გაზეთ ბათუმელებისა და ონლაინ გამოცემა ნეტ გაზეთის ჟურნალისტი იმასაც გვეუბნება, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში მისი ორგანიზაცია არ აპირებს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად დარეგისტრირდეს. ჯაბა ანანიძე მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მარგინალიზაციას ცდილობს.
კანონის მოთხოვნების შესრულებას ჩვენი ორგანიზაციაც არაპირებს. უბრალოდ ეს გამოიწვევს გაქრობას მთელი ამ კრიტიკული მედიის, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციების, რომელიც არის დანიშნული ძალა ქვეყნის დემოკრატიის. ზისმოდეს კრიტიკული აზრი მოქალაქების საზრე პრობლემში. მოქალაქების ხმა ისმოდეს, რაც თვლიან მოქალაქების საჭიროდ, რაც მიიჩნევენ ისინი პრობლემას, როგორც ხედავენ პრობლემის გადაწყვეტას. ამის არის აუცილებელი, რომ არსებობს კრიტიკული მედია, რომ ან შეამჩნიეს ეს ფაქტები გამოიტანოს დისკუსიისთვის, აჩვენოს კორუფცია შემთხვევები, გარღვევები და ასე შემდეგ.
მიღების შემთხვევაში კანონით დადგენილი წესი დარეგისტრირებას არ აპირებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი, რომელიც არაფორმალურ განათლებასა და ჟურნალისტების პროფესიულ გადამზადებაზე მუშაობს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე გვეუბნება, რომ კრიტიკული მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები უბრალოდ ვეღარ იარსებებენ.
არ გავივლით იმ პროცედურებს და რეალურად მოხდება ორგანიზაციის საქმიანობის შეჩერება, იმიტომ რომ უკვე სახელმწიფო მექანიზმი უნდა ჩაერთოს, გვაოცებს მართველი პარტია თითქოს და რაღაცა იდეებით და ამას რაღაც გამართლებას უძებნის, რასაც ხელისუფლება ახდენდა თითქოს კეთილი განზრახვით რაღაც კანონების მიღებას და საბოლოო ჯამში რუსეთში როგორ განვითარდა მოვლენები ყველამ კარგად იცით, რომ არც NGO დარჩა, არც ჟურნალისტი და არც თავისუფალი მოაზროვნე ადამიანები და ყველა ერთხმაზე მღერიან და ყველა ერთხმაზე არის გადასული იმაზე, რომ პუტინის ხელისუფლების გარდას სხვა ხელისუფლება არ წარმოადგენია.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის განხილვა მწვავე დაპირისპირებების და საპროტესტო აქციების ფონზე 15 აპრილს დაიწყო.
ეგალორდ გიფანძე, გიამბოთი მის შესახებ, თუ როგორ შეაფასეს ონლაინ მედიის წარმომადგენლებმა საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტის დღევანდელ განხილვაზე? იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში არ ყოფილიყვნენ ონლაინ მედიის წარმომადგენლები და ასევე იმის შესახებ, თუ რატომ აპირებენ მედია ორგანიზაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი უარი თქვან უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის მოთხოვნის შესრულებაზე. იმ შემთხვევაში ბუნებრივია, თუ ეს კანონპროექტი საბოლოოდ კანონად გადაიქცევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო ხანია მაგალითად კახეთის რეგიონში ვიზიტორების, მათ შორის უცხოელი ვიზიტორების მომრავლება შეინიშნება. ეს ტენდენცია დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მსარცახეს მიიღებს, კონკრეტულად კი უცხოელი ტურისტების მატებასაც ელოდებიან საგრძნობლად კახეთის რეგიონში. ამ ფონზე არსებული გამოწვევების თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გაგრძელებს.
Ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად კახეთში 2024 წლის ტურისტული სეზონი იწყება. თელავისა და სიღნაღის ქუჩებში განსაკუთრებით დასვენების დღეებში ისტორიულ ადგილებს და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს უამრავი მნახველი ჰყავს. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი სიღნაღია. აქ ჩადიან როგორც ერთდღიანი ტურებით, ასევე დასარჩენად. თუმცა ადგილობრივები შენიშნავენ, რომ გარკვეული მიზეზების გამო წლიდან წლამდე მცირდება იმ ტურისტების რაოდენობა, ვინც ქალაქში რამდენიმე დღით გაჩერდება. მატილდა მირზოევა ერეკლე მეორის ქუჩაზე ცხოვრობს. დაახლოებით 15 წელია საკუთარი სახლის წინ სუვენირებითა და ხელნაკეთი ნივთებით ვაჭრობს. ამბობს, რომ სიღნაღი სტუმრებს კვების მომსახურების გარდა ფაქტობრივად ვერაფერს თავაზობს. ამიტომ ქალაქში მხოლოდ რამდენიმე საათით ჩერდებიან.
რაღაც ახალგაზრდობისთვის რო გამაცოცხლებელი ან კონცერტები იყოს, ან უფრო მეტი დაინტერესება იყოს, არ არის. ამ ტურისტსაც უკვე ბეზდება, ძირითადად გავლით არიან, რო დარჩეს აღარ არჩებიან. ჩვენ აი ვინც უგიდოთ არის და ვინც თავისით არის შემოსულ და მოუკიდებლად, ძირითადად ისინი ხარჯავენ ეს ჩვენთან მოვაჭრეებთან თანხას, თორე ჯგუფები იმათ უკვე თავიანთი გეგმა აქვს.
რადიო თავისუფლება სიღნაღის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, როგორ ხდება მუნიციპალიტეტი 2024 წლის ტურისტულ სეზონს. იგეგმება თუ არა ქალაქის სტუმრებისთვის ისეთი მომსახურების შეთავაზება, რომელიც აქამდე არ იყო. მერიაში შეკითხვები მოინიშნეს და დაგვირდნენ, რომ წერილობით გვიპასუხებდნენ, თუმცა პასუხი არ დაგვიბრუნეს. აპრილის ბოლოდან აქტიური ტურისტული სეზონი უნდა დაიწყოს თელავშიც. გასულ შაბათკვირას ხალხმრავლობა იყო ბატონის ციხესთან, სადაც ასევე მდებარეობს ისტორიული მუზეუმი და ერეკლე მეორის სასახლე. ვიზიტორებს პრობლემებზე საუბარი არ სურთ. ამ საკითხზე ძირითადად ადგილობრივები ლაპარაკობენ. მათი ნაწილი ამბობს, რომ თელავის ერთადერთი დასასვენებელი პარკი ნადიკვარი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო თითქმის 3 წელია დახურულია.
აფრილია და აფრილი გაუბედურებული მანდაურობა, როდის მაგათ უნდა გაეკეთებინათ ოქტომბერში ჩარშანბი.
მუდმივად გადათხრილია, მუდმივად ვითომ რაიმეს არემონტებენ, მაგრამ რასაკეთებენ, ეგეც კი გაუგებარია საზოგადოებისთვის. ატრაქციონები აღარ ფუნქციონირებს.
თელავში მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ წლევანდელ ტურისტულ სეზონში აფერხებს მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა. ჩვენს მიერ გამოკითხული ადგილობრივები ამბობენ, რომ გადათხრილმა გზებმა მათთვის ცხოვრება გაუსაზლისი გახადა და თუ პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, წელს ტურისტები თელავში ჩასვლისგან თავ შეიკავებენ.
ფეხით მომხიარებლებით ხელი შეცვლა და სხვადასხვა. მარტო ეს ადგილი კი არა, თელავი არ დანგრეული.
ინფრასტრუქტურა არ მომწონს, დაზიანებულია გარეგანათების ფარები, ნათურები დაზიანებულია და ძალიან სამწუხაროა, რომ მოქალაქეებიც არ უფრთხილდებიან.
ბაისკო მთელი მანქანები ვერსად ვერ მიდიხარ, ვერსად ვერ გააჩერებ მანქანას.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სამსახურებში არის ურვეს ლაპარაკი, როდის მოგვარდება საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები. ასევე ვერ მივიღეთ პასუხი შეკითხვაზე, რატომ გაჭიანურდა პარკ ნადიკვარის რეაბილიტაცია. მერის ტურიზმის განვითარების განყოფილებაში ერწმუნებიან, რომ მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა ტურისტულ სეზონს საფრთხეს არ შეუქმნის. სამსახურის უფროსის დინა ფხოველიშვილის თქმით, ერთადერთი რაზეც უცხოელი ტურისტები ჩევიან, მუნიციპალიტეტებს შორის შაბათკვირას გადაადგილების პრობლემაა. კახეთის ერთი ქალაქიდან მეორეში გამგზავრება დღის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ არის შესაძლებელი.
კეთდება გზები და ეს არანაირი ხელშემშლელი ფაქტორი არ იქნება იმისთვის, რომ სტუმარი მოვიდეს. გადაადგილების პრობლემა არანაირად არ იქნება. ვცდილობთ შევქმნათ ახალი სალაშქრო საფეხმავლო ტურები, რაც ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს, დიდი ინტერესია როგორც ღვინის ტურიზმის, ეკოტურიზმის მიმართულებით და მაშინ ამ შემთხვევაში უკვე ღვინის მარნებს ვთავაზობთ ან თვითონ ღვინის დიდ ობიექტებს, როგორც არის ღვინის ქარტი. ქალაქში გვაქვს ტრანსპორტი და სხვათა შორის სარგებლობენ ძალიან კარგად. უფრო შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტი არის კეთო და შაბათი კვირა ცოტა ჭირს ხოლმე.
კახეთში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ტურიზმის განვითარება თითოეული მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. თუმცა მედიასთან არ სურთ ლაპარაკი წლიდან წლამდე რაკეთდება ამ დარგის განვითარებისთვის. ტურისტების ნაწილის თანახმად, ერთი რაც კახეთში მრავლად არის, ეს საოჯახო სასტუმრო. მაღალი კონკურენციის პირობებში ხამის გასათევად სახლის ან ოთახის დაქირავება 30-დან 50 ლარამდე ღირს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებამ, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დღეს დააკავეს საქართველოს კიდევ სამი მშვიდობიანი მოქალაქე. ეს შემთხვევა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით მოხდა, კერძოდ სოფლების მოარცევის და ოტრევის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტრადიციულად განაცხადა, რომ უკანონო დაკავებულთა გასათავისუფლებლად მოქმედებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. რაც შეეხება ამ სოფლებს, მათ ესაზღვრება ქართული სოფლები ქერე, ქვეში, აძვი და ჯარიაშენი და ტრადიციულად საოკუპაციო ხაზთან მოქალაქეთა უკანონო დაკავების შემთხვევები ხშირდება გაზაფხულობით და შემოდგომაზე, როცა ადგილობრივი მოსახლეობა ინტენსიურად იწყებს მოძრაობას საკუთარ მიწის ნაკვეთებსა და მინდვრებში. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯახაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.